Pois con esta música retomamos a sección de Café da Zanove. Hoxe con nos un xoves máis o responsable do Servizo de Normalización Lingüística en Redondela, Xurxo Martínez, que está con nos para seguir debullando tamén interesantes asuntos da literatura galega. Pois música ben acaída, Xurxo, para estas xornadas grises que temos neste comezo de outono. Benvido de novo aos micrófonos da Radio Municipal. E decía eu que imos seguir debullando, non, temas de interese tamén da lingua, da literatura galega. Hoxe penso que nos imos a chegar tamén algunha cita, ademais ben concreta, unha convocatoria para mañá venres, pero deixamos que sexas ti o que comece con esta historia.
O programa de hoxe está dedicado a Ramón Otero Pedrallo. Precisamente o venres a 7:30 imos organizar unha conferencia con Anxo Angueira e con Ana Cuña para que nos falen da publicación de Boca Ribeira, que é o único poemario que Otero publicou en vida. É unha das partes máis descoñecidas da obra literaria de Ramón Otero Pedrallo. Coincide que Boca Ribeira publicouse en 1958 e, por tanto, con unha especie de agasallo redondo, 60 anos da publicación, imos realizar esta actividade.
Unha actividade que se vai celebrar aquí en Redondela e que, en principio, está aberta a participación de todo aquel que queira chegarse, non?
Por suposto. Como digo, Anxo Angueira falará sobre todo da parte de Boca Ribeira e da importancia de Ramón Otero Pedrallo na literatura galega. Ele é o autor do estudo crítico da edición de 2005 en Galaxia. E Ana Cuña, doutora en filoloxía galega, precisamente dunha tese que trata a literatura galega ou os grupos madrigalegos na época do franquismo. Por tanto, un dos elementos centrais é Brais Pinto, que son os que editan a obra de Ramón Otero Pedrallo e Boca Ribeira. Ademais, esperamos contar tamén coa presenza de Xosé Luís Méndez Ferrín, que foi un dos membros máis activos, máis destacados, e un dos escritores do noso tempo máis recoñecidos.
Pois seguro que todos coñecemos moita da obra de Otero Pedrallo, o señorito da Reboraina, por exemplo, tamén con especial... cunha especial vinculación tamén aquí coa nosa terra, pero entendo que a poesía de Otero Pedrallo, esta única obra que ele publicaba, vai ser un descubrimento para moitos, non?
Efectivamente, Ramón Otero Pedrallo estudase fundamentalmente nas escolas a súa parte prosística, Arredor de Sí, O Señorito da Reboraina e outras obras máis. Ele é un autor dun estilo moi barroco, unha persoa que lle gustaba moito o uso dun léxico moi cargado, moi estilo en certos autores do XIX. A súa gran, digamos, musa literaria decimonónica era Chateaubriand, un autor francés, inicios do XIX, que foi moi coñecido por un libro titulado Memorias de Ultratumba. Por tanto, a prosa de Ramón Otero Pedrallo ten moita influencia, como digo, destes autores do romanticismo inicial, fundamentalmente francés. Pero na poesía, el tamén tiña un gusto particular por Baudelaire, que é un dos grandes autores da literatura universal, fundamentalmente de metade do século XIX, ¿no? As Flores do Mal, que, por certo, está traducida ao galego nunha gran traducción da autoría de Gonzalo Navaza. A poesía de Otero Pedrallo, por tanto, é unha cousa que non se estuda habitualmente nas escolas, pero que ten a súa relevancia. Ten unha relevancia porque é un autor en que recupera algúns dos trazos das primeiras vangardas, das vangardas de preguerra, por exemplo, o ilozoísmo, a que se cita normalmente Amado Carballo, e tamén un certo paisaxismo. A paisaxe vista como un elemento que caracteriza unha nación. É dicir, a paisaxe entendida como unha marca que distingue a Galicia como unha nación. Boca Ribeira é isto, é unha evocación da paisaxe, da súa terra, onde ele vivía, no Pazo de Trasalba, unha presenza moi activa dos topónimos, que era moi do gusto de Eduardo Pondal, por exemplo, e que é unha poesía cun gran poder evocativo. Na liña, en certo sentido, do que despois sería, por exemplo, Manuel María ou Xiono Moneira. Por tanto, é un autor que na poesía non é tan recoñecido como na prosa, pero que as persoas que se podan achegar o venres, ou senón, dende as súas casas, queran ler algúns dos seus libros, creo que descubrirán a un autor dunha poesía, eu creo que profunda e, sobre todo, moi evocativa.
O título Boca Ribeira xa de por sí, non? É un título evocador que nos traslada a un lugar ben concreto, non, da xeografía galega.
Sí, en concreto, el facía a Boca Ribeira é o espazo que está entre os ríos e o inicio dunha montaña, non? Unha especie de ralanzo ou ribanzo, como depende da zona de Galicia, hai múltiples formas de chamalo. El facía de cara ao Miño, que é o río pai de Ourense, o río que cruza prácticamente toda Galicia. Ese termo, pouco utilizado, pouco frecuente, tamén representa ese estilo que Otero tiña polo cuidado do léxico, que é unha das preocupacións que deberíamos ter hoxe en día, a perda da nosa riqueza lexical. Nos, cando temos pares lexicais ou formas de chamar ya unhas cousas que coinciden en castelán e en galego, a xente tende a decilo en castelán, bueno, cando na forma que é coincidente en castelán e en galego, e a relevar a un segundo plano a forma que é propiamente ou estritamente galega. Neste sentido, os autores da literatura galega, fundamentalmente estos que procedían da xeración Nós, xeración do 16, e algúns dos seus seguidores, por exemplo, algúns dos autores de Brais Pinto, están moi preocupados polo mantemento da riqueza lexical. Ás veces tense dito que Galicia, que carecía de norma, era digamos unha pexa, ¿no? Unha falta para unha lingua, etc. Pero a súa vez a non existencia dunha normativa durante tantos séculos permitiu que en cada zona de Galicia se mantivesen as palabras propias, a fonética propia, as variantes dialectais propias. Cosa que, por exemplo, no castelán, no portugués ou no italiano, que son linguas que teñen gramáticas e normativas, ou pseudonormativas, dende case séculos XVI, finais do XV, inicios do XVI, eso todo unificou o idioma. Nos temos esta riqueza e na poesía de Otero Pedrallo obsérvase moi claramente este gusto pola recuperación.
Porque o que está claro é que hai, mesmo sen ser Galicia, un territorio tan extenso, hai palabras que se utilizan nunhas zonas de Galicia e noutras que se descoñecen completamente, e ao revés tamén, pois, o millor, polo tipo de vida ou pola contorna propia do lugar, evidentemente, pois, haberá palabras relacionadas co agro que teñen en Ourense ou Lugo, que igual aquí nas Rías Baixas descoñecemos, e outras relacionadas coa pesca ou co marisqueo que aquí se adoiten utilizar e que para nada coñezan pois, no interior da comunidade, non? É obvio.
Sí, é un xacho. Por exemplo, o sur de Lugo, o que aquí lle chamamos unha noz ou unha nogueira, ali chamanlle concho e concheiro. Aquí chamamoslle souba e na Coruña chamanlle parrocha. Uns dicen fungueiro, outros dicen estadullo. Hai moitas formas, pero hai xente que ás veces entendeu que isto era unha mostra da descoordinación do galego, que o galego era unha lingua que cada un falaba da súa maneira, cando hai que entendelo como unha riqueza que ten esta lingua, ¿no? E que é un patrimonio, é un tesouro lexicográfico que moi poucas linguas europeas poden soster ou poden posuir, precisamente porque a existencia de unhas normativas, de unhas gramáticas dende tantos séculos antes, que logo se educaban nas escolas, iban corrixindo de xeración en xeración que pensaban que non estaba ben falado. E aquí nos temos que traballar o sentido contrario, que é o mantemento desa riqueza. A non se lle pode corrixir un neno nunca nunha escola unha geada, ou un seseo, ou calquera outra variante fonética. Sería un grande erro. Outra cousa é que o alumno saiba, ou alumna, que a hora de escribir ou a hora de ler un texto nun lugar que se considere que ten que ser unha forma normativa, que saiba distinguilo. Pero nunca nin reprimilo, nin, por suposto, censuralo.
De seguro que non se censura, non, os nenos andaluces que se sean, por exemplo, non? É o mesmo caso. E o que sí é certo é que a día de hoxe, que contamos xa cunha normativa, si se recollen pois eses diferentes xeitos que hai de nomear as cousas en diferentes puntos de Galicia e o que te dis, non, Xurxo, lonxe de ser unha IB, eu entendo que é unha riqueza, non? E que todos aprendemos cando viaxamos a algún outro lugar de Galicia, pois como lle chaman as cousas, non? E dice, pois na miña aldea dixe así, na miña deste outro xeito, é unha maneira de enriquecernos todos, non? Ademais, cando normalmente todas esas palabras si están recollidas hoxe na norma, non? E se aceptan perfectamente calquera delas.
Claro, o que unha persoa ten que entender é que a riqueza lexical do galego é inmensa. Tan inmensa como topónimos temos. Por tanto, se o saber non ocupa lugar, mellor será aprenderlas e non discutirlas. E eu penso que este debe ser o razonamento que ten que facer a xente. Non decir que un porque chame concheiro a Nogueira, un fala mellor que outro. Non, son as dúas formas que aprendemos. Hai xente que aprende a dicir hola en 50 idiomas. Bueno, pues o mesmo non hai ningún problema, porque todo o que se pode aprender e todo o que podamos, sobre todo, conservar para que se esa mostra da riqueza lexical que en sí mesma é un produto humano. Que é o que tamén a veces a xente non entende respecto das linguas. As linguas son un produto humano, nacen dos humanos, relacionanse, ou son unha forma de comunicación dos humanos. Por tanto, todas as palabras é unha riqueza da producción popular, neste caso, do povo de Galicia.
Pois certamente, non? Un verdadeiro tesouro que temos que manter, coidar e estudar, non? Para poder conservalo, algo que facía Otero Pedrallo na súa literatura. É certo que a veces a literatura de Pedrallo se nos pode facer densa, que emprega un léxico que ás veces nos obriga a acudir ao dicionario en máis dunha ocasión para saber exactamente de que está falando, pero do que aprendemos moitísimo, non? Tamén, de seguro que moitos que estudamos con lecturas obrigatorias de Pedrallo aprendemos moito léxico grazas á súa obra, non?
É un autor denso, por iso ás veces ten grandes seguidores como tamén grandes detractores, sobre todo cando un estudiante na escola, eu mesmo podría, digamos, confesalo, que claro, que ás veces ler determinados textos en que cada parágrafo obriga a ir a un dicionario, cando eres estudante parece que o tempo non che chega a nada. Pero bueno, o que sí que importa que un entenda co tempo a importancia desa literatura e a importancia da súa obra. Despois cada un escolla, quen lle pode gustar máis un autor ou unha autora e outros a outro. Ese gusto polo léxico, por exemplo, está presente en Ferrín, que, como dicía, era un dos membros de Brais Pinto. De feito, Ferrín, dentro deste grupo de Brais Pinto, é quen conecta con Otero Pedrallo para solicitarlle a publicación da súa deste libro de poesía Boca Ribeira. Un libro subtitulado Poemas para ler e queimar. Isto da idea, digamos, non solamente dun xesto de modestia do Otero, sino a autoconsideración que el tiña como non poeta. Ele non consideraba que a súa valor literario tivese que ser a lírica. E é moi curioso que fose publicalo Brais Pinto, que non deixa de ser un grupo de tendencias de esquerda e de xente nova, e que Otero non deixase publicar nin a Carballo Calero, nin a Francisco Fernández del Riego, que son, digamos, a xente da súa época e os que máis traballaban naquel momento a historia da literatura. É moi curioso e a súa vez ten unha explicación. Esta explicación corresponde a que Otero era consciente da necesidade da transmisión dun patrimonio e dunha herdanza que él levaba en sí, membro do Xeración Nos, da Xeración 16, Seminario Estudos Galegos, Irmandades da Fala, Partido Galeguista. Por tanto, iso tiña que ter unha continuidade, aínda que fose de maneira simbólica. E este é seguramente o motivo que Otero tivo para deixalo en mans de Brais Pinto. Sendo, como digo, Otero Pedrallo unha persoa de pensamento conservador e Brais Pinto uns mozos, fundamentalmente, moitos deles derivaron ou ben na fundación da UPG ou ben militantes do Partido Comunista, é dicir, que son ideolóxicamente puntos distintos. Pero é moi interesante que Otero decidese publicalo con eles, non con Carballo ni con Del Riego, porque era forma de deixarles un legado que eles despois tiñan que continuar.
Pois de seguro que de todos estes apuntes que nos está a chegar hoxe Xurxo se vai falar tamén en ese acto mañán, en este caso neste coloquio sobre a importancia de Otero Pedrallo na literatura galega, deste poemario único que el publicaba en vida, Boca Ribeira, nunha cita que vai ter lugar aquí mesmo, non? Na Casa da Cultura.
Correcto.
Pois un ato o de mañá no que se vai falar de literatura, pero tamén de seguro que moito de política pola vinculación, non? Que todos estes intelectuais tiñan na época e de seguro que vai ser unha charla moi interesante. Agardemos que tamén coa presenza de Méndez Ferrín, non?
Sí, Neste sentido, temos que pensar como se establece, antes falábamos da relación, digamos, a nivel personal de Otero e Ferrín, pero como se establece a relación e a educación a lume manso nestas ideas políticas, non tanto a nivel ideolóxicas, digamos, de esquerda a dereita, porque, como decía, Otero era un home conservador, católico, non exactamente reaccionario, pero tampouco, digamos, progresista, cun rapaces que acabaron, pues, por un lado, uns fundando a UPG, Bautista Álvarez, propio Ferrín, xente que, de alguma maneira, estaba ligado ao inicio da UPG, Bernardino Graña, Ramón Lorenzo, etc., e xente que era militante do Partido Comunista, que era Alexandre Cribeiro ou Herminio Barreira, entre outros. Raimundo Patiño tamén foi un dos que promoveu a fundación da UPG. Pero neste sentido é importante recordar que moitos deles acudían a un parladoiro que existía no antigo Gran Café Español en Santiago de Compostela. Cando Otero Pedrallo recupera a cátedra, el fora de posto na depuración que houve na guerra, salvou a vida precisamente pola súa boa relación coas altas esferas eclesiásticas, el recupera a praza lá polo 50, ano 50. Neses anos, un pouco máis tarde, é cando coincide estes estudantes, algúns deles, frecuentan el Gran Café Español e coinciden con Otero. E Otero, nesas tertulias, daba unha educación a lume manso no pensamento fundamentalmente nacionalista. É dicir, moitos deles están formados ou instruídos arredor dunha mesa con Otero Pedrallo como gran patriarca. Isto é o mesmo que falamos da poesía, da herdanza da poesía, é o mesmo que estamos agora falando do pensamento dunha tradición de pensamento, neste caso, nacionalista ou galeguista. Entón, eses anos é cando eles, digamos, unen máis os fíos e publican, como digo, Boca Ribeira, Brais Pinto, que é o primeiro libro que saca con ese selo editorial, no ano 58, que é o mesmo ano en que Otero se xubila na Universidade de Santiago e lanza, realiza un famoso discurso de xubilación na aula magna do Paraninfo da Universidade, que é o primeiro discurso en lingua galega despois da guerra. Foi un acto moi reivindicado, despois pola xente da xeración da Editorial Galaxia e por outros, porque non deixaba de ser un acto de un certo reto ante o réxime. Ninguén antes falara nunha universidade, despois da guerra, quero decir, en galego. E outro operario, supoño que xa aos seus anos e vivido o que viviu, sentiu esa necesidade e tamén, digámoslo así, ese privilexio, por decirlo de alguna maneira, de ser él, co que él representaba na historia de Galicia, quen pronunciase ese discurso.
Pois, Pedrallo, un dos grandes da literatura, da política, da historia galega que vai ser protagonista mañá desa charla que organiza o Servizo de Normalización Lingüística. Lembramos, 7:30 da tarde, na Casa da Cultura, esa cita para todos aqueles que queiran achegarse este venres. Xurxo Martínez, responsable deste Servizo de Normalización, moitas grazas, unha semana máis, por estar aquí con nós neste Café da 19, que hoxe desviamos un chisquiño caro Otero Pedrallo, pero que ben pagaba a pena, non? Por esa cita desta semana. Grazas, como
a
sempre,
vos.
Unha aperta.
A vosotros.